Reit, Galatiad 4, adnod 4. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith. Pan ddaeth cyflawniad yr amser. A'r blynyddoedd yn mynd heibion ydyn nhw. Amser yn pasio. Ac eto pan dda ni'n meddwl am Dduw, mae'n debyg bod ni yn meddwl am Dduw fel rhywun at ydy amser ddim yn effeithio arno fo. Mae Dduw yn Dduw tragwyddol. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Heb ddechrau, heb ddiwedd. Y tu hwnt i amser, tu allan i amser rywsut. Lle dyn ni yn newid efo amser. Dyn ni yn tyfu, cryfhau, iddfedu, heneiddio, a well i mi stopio fanna. Ddim yn dim pellach felly. Mae gwallt yn brithro, dyn ni'n blino ac yn y blaen. Ond i amser ddim yn effeithio ar Dduw. Mae o'n ddigyfnewid. A pan da ni'n meddwl am ffyrdd Duw, da ni'n sôn am air Duw fel gair tragwyddol, yn dydyn ni. Yn dragywydd o argwydd, mae da air Duw wedi sicrhau yn y nefoedd. Mae addewidion Duw'n addewidion tragwyddol. Dyn nhw ddim yn wir heddiw ac yn afori maen nhw'n peidio a bod, maen nhw'n aros. Da chi ddim yn gallu ysgwyd Duw, wahanol i wleidyddion lle maen nhw'n addo un peth mewn manifesto, fod maen nhw'n dod i lywodraeth a mae'r cyfan yn newid. Ond na, dim felly mae Duw, mae o goruwch amser. Ac eto, mae amser yn cyfrif i Duw. Mae'r Beibl yn dysgu ni fod Duw'n trin amser fel peth gwerthfawr iawn. A dyma sy'n cael ei awgrymu yn yr ymadrodd bach yma. Daeth cyflawniad yr amser. Oedd yr amser addas wedi cyrraedd. Yr amser priodol. Mae hwnna'n ymadrodd arall ych chi'n ffeindio yn y Beibl weithiau. Amseroedd priodol. Fan yma yn y Galatiad. Mae'n sôn am ddynion mewn caethiwed. Ac yna mae'r amser yn cyrraedd, cyflawniad yr amser, a mae Duw yn danfon ei fab wedi eni o wraig, wedi eni dan y gyfraith, i brynu'r rhyddid i'r hael dan y gyfraith. Felly, pwynt cyntaf, mae amser yn cyfrif i Dduw. Er enghraifft, yn yr iachawdwriaeth, mae gan Dduw amseroedd arbennig mae wedi i trefnu. Y Beibl ydy hanes Duw yn estyn allan at ddynol ryw er mwyn yn achub ni. A gweithred fawr yr achubiaeth ydy y groes. A felly mae yna gwir a gwragedd, hen ac ifanc. Pob cenedl mae yna wahoddiad i droi a chael bywyd trwy'r hyn nath yr argwydd Iesu drosto ni yn arbennig ar y groes. Ond di'r Beibl ddim yn dechrau efo Crist yn marw ar y groes. Mae yna filoedd o flynyddoedd o flaen hynny. Yr holl hen testament cyn yn bod ni'n cyrraedd yr hanes hwnnw. Wel pam? Pam bod angen yr holl amser? Ydy o bod Duw'n gorfod cymryd yr holl amser mae i weithio allan? Wel, sut dwi'n mynd i weithio allan? Be di'r ffordd o ddelio efo problem di? Wel, na, wrth gwrs ddim. Mae Pedr, pan mae'n sôn am Grist yn marw y groes, mae'n deud yr hwn yn wir a ragor deiniwyd cyn sylfaenu'r byd. Eithra eglurwyd yn yr amseroedd diwethaf hyn, er eich mwyn chi. Oedd gan Dduw drefn wedi osod i lawr cyn bod amser. Yn ei ras a'i drigaredd mae yna gynllun rhyfeddol ac yn y cynllun hwnnw, a Dyw yn datguddio ei feddwl hyn, mae'n dangos ei feddwl, fel yn bod hi'n deall be oedd Dyw yn ei wneud. Ac felly mae yna broses yn digwydd. Ac ar foment arbennig mewn hanes, moment roedd Dyw wedi threfnu, fe ddoth y gwaredwr i mewn un byd. Pam bod Dyw wedi cymryd cymaint o amser? Pan nath o roi addewid i Adda ag Efa yn yr ardd o siarad efo'r sarff a dweud bydd had o wraig yn ysigo dy bendi. Pam bod Dyw wedi cymryd cymaint o amser a ddim wedi peri bod un o blant Adda ag Efa yn syth yn cael gwared ar dinistr roedd y diafol wedi wneud? Wel, a Dyw bod pethau'n paratoi. Da ni'm yn gwybod yr ateb i gyd, ond yn gyntaf, mae Dyw eisiau dangos i ddynolryw llawer amdano fo hynna. Mae eisiau dangos i sancteiddrwydd. Felly mae o'n dod a mae o'n egluro'r ddeddf. Fel bod ni'n gweld beth ydy daioni a beth ydy safon Dyw. Mae eisiau dangos i ni i allu i achub fel bod pobl yn troi ac yn ymddiried ynddo fo. Ac felly ydych chi'n cael pethau fel Israel yn yr aif mewn cethiwyd, a mae Dyw'n camu mewn ac yn datguddio ei hunan fel achubwr, fel iechawdwr i ddod â nhw allan o'r aif. Ac wedyn, dan Joshua i fynd â nhw fewn i wlad yr addewid. Mae Dyw yn rhoi trefn ar y berthau. Fel cysgod ni sylweddoli, mae nid beth bach ydy pechod. Ac eto bod modd maddau pechod trwy aberth a trwy golli gwaed. A wedyn oedd y proffwydi'n dod yn egluro gymaint am y gwaredwr sut i'n fyddai fo. A ble oedd yn mynd i ddod a pryd oedd yn mynd i ddod ac yn y blaen. Fel pan mae'r gwaredwr yn dod, does na ddim tamed o amheuaeth pwy ydi o. Os na'n tamed o amheuaeth, mae fo ydy'r un sy'n cyflawni yr holl a ddiwydion. Ac felly, dych chi'n cael Mathew yn ysgrifennu efengyl, a dro ar ôl tro mae Mathew yn deud, fel y cyflawnwyd yr hyn a sgrifennwyd yn ysgrifennu. Dro ar ôl tro, er mwyn cyflawni'r gair a sgrifennwyd, a mae'n dyfynnu yn helaeth o'r hen testament yn dydi, pan mae'n egluro hanes yr arglwydd Iesu Grist. A pan mae Crist yn cyrraedd, mae o yn gweithio i gynllun ydydi. Mae'n gweithio i gynllun gofalus. A weithiau mae'n gorfod deud wrth bobl, beth sy'n bod arnoch chi, ni ddaeth fy awr i eto. Pan bod chi'n trio ngwthio fi allan o drefn fy nhad i, di'n awr i ddim wedi dod eto. Ond wedyn, pan ddaeth cyflawniad yr amser, nid yn unig o Dyw wedi danfon i fab i Bethlehem, ond fe anfonodd o wedi enni o wraig, wedi enni dan y gyfraith i brynu rhyddid i rhaid dan y gyfraith ar y groes, er mwyn i ni gael braint mae bwysiad. A pan mae'n brysio tu a Jerusalem, mae fel un sydd eisiau cadw y pwyntiad yn dydi. Mae disgyblion yn dychryn. Be mae'n ei wneud o'na, mae'n mynd achos mae gennau pwyntiad. A mae rhaid iddo fod yna dros wyl y Pasg. Achos dyna pryd mae'r aberth yn gorfod digwydd. A da ni'n gweld cymaint o bethau eraill yn cyd-fynd yn dydyn ni. Da ni'n gweld fel oedd trefn y byd. Gwyd Augustus Cesar wedi dod i lywodraethiau, gwyd o wedi penderfynu, mae rhaid mi gael cyfrifiad a dyma fo'n cael y cyfrifiad fel bod rhaid i Joseph fynd yn ôl i Bethlehem, fel bod y Crist yn cael ei enni'n y lle iawn. A da ni'n gweld pan groeshoeliwyd Crist bod Jerusalem ar y groesffordd, rhwng De a Gogledd, rhwng Dwyrain a Gorllewin, ac oedd Rhufain wedi dod â rhoi iaith gyffredin oedd yn golygu bod yr efengyl yn cael ymledu trwy'r ymerodraeth yn sydyn. Oedd yr amser yn iawn, yr amser priodol wedi cyrraedd. Felly oedd Dyw yn trefnu yn ôl i amser o. Ond da ni hefyd, wrth gwrs, nid yn unig yn gweld bod amser yn bwysig i Dduw. Mae amser yn bwysig i bobl hefyd. A Dduw efo cyflawnded i amser, amser ar gyfer pobl, ar gyfer gwahanol unigolion. O'n i'n darllen hanes Simeon yn dweud ni. A Simeon yn digwydd bod yn Jerusalem ar yr adeg iawn. Dych chi'n meddwl sut ddoth i bod Simeon wedi dod yna ar yr union adeg oedd Mair a Josef yn dod ar baban Iesu i'r deml. Oedd o yna yn aros yn y deml yn gyson, oedd o'n mynd i'r deml bob dydd, falle i fod o, gwyddon ni ddim. Ond pan aeth Mair a Josef, mi fydd yna lawr iawn o bobl eraill yn mynd a ddod i'r deml. Ond yr ddo'n digwydd bod yna ar yr adeg iawn, pan ddoth y cwpl ifanc mae heibio, a lle'r pawb arall ddim ond yn gweld baban bach. Oedd Dyw'n siarad efo Simeon ac yn dweud, dyma amser di. Dyma gyflawnder yr amser, ond i di rhoi ar dy galon di, trwy'r ysbryd glân, a fydde ti ddim yn marw nes bod ti'n gweld y Mesia. A dyma fo, a Simeon yn cael cymryd y bychan yn ei freichiau, a bendithio Dyw, awr hon y gollyngu dy was mewn tangnefedd. Y geiriau rhyfeddol yna. A dro ar ôl tro, da chi'n cael ar un math o beth, mae yna ryw ddelio rhyfeddol, mae Dyw fel petai yn delio efo pobl mewn gwahanol ffyrdd. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd ni yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger Efron mewn cariad. O wirfodd ei wyllus fe'n rhag ordeiniodd i gael ein mabwysiadu'n blant iddo'i hun. Mae wedi trefnu o flaen llaw bod na rhywbeth mynd i ddigwydd i ni, a wedyn den ni yn cael yn dwyn i mewn ar yr amser iawn. A dych chi'n meddwl am Saul o Darsus? Pam ar y ddaear bod o ddim wedi dod yn Gristion ynghynt, a geto mi ddoth yr amser priodol, yr amser iawn iddo fo. Alla oedd o wedi bod yn gymaint wrthwynebydd, rwan oedd ei drwyedigaeth o gymaint mwy spectacular a gymaint gwell tystiolaeth i'r arglwydd ac i allu Dyw. Ydych chi'n meddwl am hanesion gwahanol rai yn yr ysgwthyr? A wraig yn ei o Samaria. Wedi bod yn mynd o ddyn i ddyn. A mewn cywilydd, achos doedd neb yn ei ystyried un wraig respectable yn mynd allan i'r ffynon ganol dydd. Pan oedd pobl eraill yn mynd allan i'r ffynon, mi nos ni'n gynnar yn y bore, oedd hi'n mynd ganol dydd. Pryd byddai neb arall o gwmpas. Ond mae'n digwydd cyrraedd y ffynon yna tu allan i Samaria. Pa mae Crist yna? A mae o'n cychwyn sgwrs. Cyd-digwyddiad neu trefn amser priodol Dyw. Iesu'n mynd i Jerusalem, a mae'n mynd trwy dref Jericho. A mae'n digwydd cerdded heibio'r goeden fach yn elli oedd Sacheus wedi dringo. Cyd-digwyddiad. Neu oedd o yn rhan o drefn Dyw, yr amser wedi gyflawni i Sacheus. A gallwn ni feddwl am gymaint o rei eraill. A felly mae'n digwydd yn hanes chi sy'ch chi'n rhannu, dwi'n siŵr byddai ni'n gallu deud, wel, mae'n rhyfedd fel digwyddodd pethau. Ond rywsut, mi oedd na rhywbeth wedi digwydd, oedd yn golygu bod na amser iawn wedi dod. Yn hanes y saint, gallwch chi feddwl am Williams Pontycelyn, bwriadu bod yn feddyg. Gari ffordd adre ar ôl bod ffwrdd ac yn digwydd pasio mynwent Talgarth. A dynelliodd Howell Harris a'n sefyll ar fedd i dad yn pregethu, os dwi'n cofyn iawn, yn pregethu tu allan i'r eglwys. Doedd o'm yn cael mynd fewn i'r eglwys i pregethu. A Williams yn digwydd fanau ac yn cael ei ddal. Dyma'r bore fyth mi gofiaf clywais i'n ei lais o'r nef. Daliwyd fi wrth wys o ddichod. Gan ei sŵn dychyn llydef. Spurgeon A storm eira yn digwydd i ddanfon o fewn i'r capelne, lle oedd y pregethwr yn fawr o bregethwr, ond bydd Spurgeon angen oedd nid rhyw bregeth fawr, gymleth ddiwynyddol, ond gair syml. Paid â trio cymlethu pethau, jyst edrych at a fi a bydd Dduw. Nifer ohono ni'n cofio Eleanor Jones, fan yma. Oedd yn byw ar ffordd Caernarfon yn 1885. A dro ar ôl tro oedd hi'n dweud, dwi'n diolch i Dduw mod i'n cael byw i'r oed yma. Neu beth sydd wedi dod ohonai, achos yn 85 oed dyma Ioan yn galw heibio yn rhannu chydig o'r efengil a rhoi pethau iddi ddarllen ac yn y blaen a hithau yn dod i gredu. Cyd ddigwyddiadau neu amser, cyflawnder yr amser yn eich hanes chi. Ddim braf cael seiat i wybod be oedd Dduw wedi drefnu ar eich cyfer chi i gyd i ddod â chi at gwaredwr. So be di'n ymateb ni hyn i gyd? Os ydy amser yn cyfri fi Dduw am amser yn cyfri i ni, be ydy ni i wneud? Ydy ni jyst i eistedd nôl a deud, o reit, mi eisteddai lawr a neud ysgwyl nes bod Dduw'n dod ar yw amser arbennig i mi a na i ddim wneud yn byd nes bod hynny'n digwydd. Na, nid felly ma hi. Dyn ni'n gallu deud, os di Dduw wedi trefnu a tragwyddoldeb, beth sy'n mynd i ddigwydd yna, pam bod rhaid i fi foddran neu dim gael eistedd yn rywle. A mi wneith trefn Dduw ddod i fod. Ond na, mae Dduw yn gwneud amser i gyfri mewn ffordd wahanol i ni i be mae iddo fo i hynna'n. Dyn ni I gyfri amser yn werthfawr ac i chwilio am y cyfle. A'r rwan mae Dduw yn rhoi cyfle i mi neu rhywbeth arbennig neu i rhywbeth arbennig ddigwydd o mod i'n gallu ymateb i Dduw. Chi'n cofio Iesu'n tro oedd na wyl yn mynd i fod lawr yn Jerusalem a'i froder o mynd a maen nhw'n dweud pan bod ti'n mynd dod? Wyt ti'n deud y bod ti'n rhyw fath o athro, ti'r dangos dy hun yn Jerusalem. A mae Iesu'n deud, un amser i ddim wedi dod eto. Ond mae'ch amser chi, bob amser, wastad yn barod. A mae fel petai'n deud fanne, chwiliwch rwan, be mae Dduw yn ei wneud yn eich bywyd chi. Sut ydyn ni'n meddwl am amser? Oedden ni arfer dweud yn doedden ni, os ydy rhywbeth yn digwydd yn sydyn, mae'n digwydd mewn amrantiad, neu mewn chwinciad llygad. Pobl yn meddwl am amser yn wahanol yn y dyddiau ni. Mae amrantiad rhyw 400 miliwn nanosecond. Eiliad, nano eiliad, beth bynnag di, yn nanosecond yn Gymraeg. 400 miliwn nanosecond. Da ni'n meddwl mewn amrantiad erbyn hyn, da ni'n meddwl mewn nanoseconds. A mae yna bethau tu hwnt i nanoseconds hefyd yn does. Mae amser yn newid. A beth da ni'n neud o amser? Chi'n gweld rhywun, da chi'n siarad efo rhywun, ac yn sydyn be maen nhw'n neud, di, o, maen nhw, cael ffôn allan, maen nhw'n edrych, a, o, ai. Be mae hwn yn ddangos i chi? Pa maen nhw'n edrych ar y ffôn? Mae'n ddangos i chi, bod nhw ddim efo chi ar y funud, maen nhw yn rhywle arall. Mae'n meddwl nhw ar rhywbeth arall, falle rhyw neges maen nhw'n disgwyl i gael, neu rhyw e-bost maen nhw eisiau gweld, neu beth bynnag. Be mae'r Beibl yn deitha ni ydy, mae rhaid i ni fod yn effro bob amser i fel be mae Dduw yn ei wneud yn ein amser ni. Chos, wel, i anghredinwyr, mae yna amser yn dod i gredu'n does. Chi'n cofio Daniel ym Mabilon. A Belshazzar. A be oedd i digwydd yn oes Belshazzar. A mi oedd Belshazzar wedi gweld Nebuchadnosor. A wedi gweld Duw'n delio fo Nebuchadnosor. A gweld pan oedd y brenin mawr wedi ymbalchio fel petai ydy. Dyma ffantastig ydw i. A dyma fo'n mynd yn wallgo. A dyma fo'n mynd fel anifel a oedd rhaid i guddio fo'r ffordd. Am amser achos oedd yn meddwl mae bywch oedd o'n trio bita gwell ag yn y blaen. Nes iddo fo gydnabod Duw. Ac unwaith nath o gydnabod Duw, mi ddoth i synwyr yn ôl. Oedd Belshazzar wedi gweld hwnna. Ac wedi cael cyfle hefyd i blygu i'r Duw goruchaf. Ond oedd wedi gwrthod gwneud. A mi basiodd yr amser. Ac felly oedd wrth i'n cael gwledd ac ym mwynhau yn gwneud hwyl ar ben Duw trwy gymryd llestri sanctaidd Duw. A'i defnyddio nhw jyst iddyn nhw gael ymffrostio bod i Duwiau nhw'n gryfach na'r gwir Duw. A dyma'r ysgrifen yn dod ar y mur. Mene tecel o ffarsyn. A'r amser di drosodd. Mae di mynd heibio. Ac er iddo fo drio ffeindio rhyw ffordd rownd, doedd am yn gallu cael gwir edifeirwch. Esau yn gwerthu ei enedigeth fraint ac y methu chael un ôl er iddo fo'n dair i cheisio hi. Pharo yn edrych ar y Dduw yn gwneud rhyfeddodau. Ond yn lle ymateb i Dduw mae'n caledu galon a Dduw yn periw galon o wedyn gael ei chaledu fwy fel bod o yn gwrthod. A mae'n ddydd heddiw i anghredinwyr edifarhau. Mae drws trigaredd heb ei gau. Ac felly, efo anghredinwyr, os yna unrhyw gymhelliad yn eu calonau nhw i droi, mae eisiau nhw'n gwneud yn fawr o'r amser, prynu'r amser a troi. Heddiw rhaid ni annog nhw i droi. Ac i ni sydd yn credu, di amser ddim yn llai pwysig i ni. Wrth i ni wynebu yn awsterau. Mae amser yna yn yn atgoffa ni. Dyma'r amser i ni geisio Duw. Os neb yn eich plith mewn adfyd, gweddied meddai ago ynde. Problem i'n aml ydy pan mae yna rhyw broblemau'n codi ddyn nhw, fydd Duw ddim, na, rhaid ni beidio meddwl am Duw rwan, rhaid ni jyst trio sortio falle yn hynny. A dyn ni stryglan, nes yn y pen draw, da ni'n cymryd Duw fel last resort, ond na, da ni fod ceisio Duw pan da ni mewn anhawster. Achos, nid ar chyffeiriad heb bedru cuddioddef gyda'n gwendid, nes i ganddo ni fel da ni'n di bod yn edrych yn Hebreaid. Ond un sydd ei demtio am pob peth yr infinid a'n unna i eto heb bechu. Wrth i ni gyfarfod pobl eraill, mae eisiau ni gyfrif amser yn werthfawr. Oedd Paul yn dweud wrth Timotheus, bydd dair mewn amser neu allan amser. Pa mae'n gyfleus neu pa mae'n anghyfleus. Gwylia rwan a cymer y cyfle i gyfeirio pobl at Grist. Mae Pedr yn deud wrth Grisnogion, drychwch, mae'n mynd i fod yn anodd arnoch chi weithiau. Ag eto, yn yr anhawster yna, pan fydd pobl yn eich erlyd chi, neu'ch camdrin chi, neu'n meddwl yn ddrwg amdanoch chi ac yn y blaen, byddwch barod bob amser i roi reswm am y gobaith sydd ynoch. Rhaid i fod yn barod ag ystyried bod Duw yn rhoi blwyddyn newydd i ni. A chyfle newydd, 365 o ddyddiau newydd efallai, lle da ni'n cael cyfle i fod yn gwneud yn fawr o'r eiliadau sydd yn mynd heibio fel bod ni'n dwy'n ffrwyth er gogoniant i Dduw. A rhaid ni'n gwneud yn fawr o'r amser i glosio Dduw. Nesewch at Dduw ac efennau sa atoch chi. A mae Dyw efo'i adegau pryd mae fel sef yn closio at bobl yn dydy. Mae'n gallu closio at unigolion, at eglwys, at ardal hyd yn oed mewn diwygiad. Rhaid ni fod yn effro i wneud yn fawr o'r cyfle. Oedd Evan Roberts yn doedd cyn diwygiad 1904, oedd o'n mynd i bob cyfarfod fedrefo. Pam? Achos oedd yn ofni byddai fo'n colli allan pan fyddai Dyw yn ymweld, byddai fo'n colli allan a byddai fo ddim yna pan oedd Dyw yn ymweld. Oedd Thomas yn doedd. Doedd o ddim yfo gweddill y disgyblion pan aeth yr arglwydd ymddangos iddyn nhw tro cyntaf. A mi gollodd allan. Ond dwi'm yn dweud bod chi dreuliwch amser i gyd mewn cyfarfodydd Cristnogol. Mae gynnwch chi waith i wneud bywyd i'w fyw a dystiolaeth i'w rhoi efo anghredinwyr. Os ydych chi mewn cyfarfodydd trwy'r amser, newch chi ddim rhoi dystiolaeth i anghredinwyr. Ond pwy a wyr na fydd Dyw yn gwneud 2013 yn un o'i ddyddiau priodol o pryd fydd yna gyflawniad yr amser i bobl dyn ni'n nabod. Teulu ni falle. I ddod i brofiad o'r arglwydd, a byddwn ni'n cael y cyfle newydd o gyfarfod a Dyw a'i weld o mewn ffordd newydd. Cyflawniad yr amser. Gwnewch yn fawr o'r flwyddyn newydd yma, cyfle newydd mae Dyw yn ei roi i chi a fi i'w ddilyn a'i wasanaethu. Adwch chi ni weddio.